nadaljevali bomo z poglavjem o Hinimurti, očara gospoda Šiva. Začeli bomo z verzom številka 23 in potem nadaljevali do verza številka 24. Koliko je tukaj brahmačarjev? To je lekcija za brahmačarje. Tudi brahmačarini lahko poslušajo to lekcijo. Zgleda, se bomo poskušali prebiti preko te lekcije. Tasya karagat satu kandu koyada. Gato viduram tam anuvarjat striyaha. Vasak sasutram lagumaru toharat. Bhavasya devasya kilanu pashyataha. Tasya, od te čudovite ženske, kara agrat, iz roke, sah, tisto, tu, ampak, kanduka, žoga, jada, tedaj, gata, je odšla, viduram, daleč stran, tam, tisto žoga, anuvrajat, pričela je slediti, striha, od tiste ženske, vasa, prekrivajoča obleka, sa sutram, s pasom, lagu, ker je bila zelo fina, Maruta, veter, vetrič, aharat, je odpihnil, Bhavasya, med tem, ko je Lord Shiva, gospod Shiva, Devasya, najvišji polbog, Kila, prav zares, Anupashyata, je vedno opazoval. Sedaj je tukaj tak prizor, da je Krišna izpolnil željo gospoda Šive in se je transformiral v inkarnacijo Mohinimurti. Ampak dodal še dodatno privlačnost. In ko je gospod Šiva opazoval to obliko gospoda Krišne v obliki te čudovite ženske, kako se ta lepa ženska igra z gospodom Šivom. Ko je žoga torej padla iz njene roke in se odkotalila daleč stran, je ženska, ta ženska pričela slediti to žogo. Ampak gospod Šiva je vse to opazoval. Teda je nenadno zapihal vetrc in odpihnil obleko in pa pas, ki jo je prikrival. Takrat je gospod Šiva videl to žensko in vse, videl je celotno njeno telo, ki je bilo čudovite oblike. In ta čudovita ženska je potem, ga je potem tudi pogledala. In na ta način je mislil, da ga ona privlači. Gospod Šiva je postal zelo privlačen strani te ženske. Komentar. Gospod Šiva je opazoval vsak del tega ženskega telesa in tudi ona je pogledovala proti njim svojimi nemirnimi očmi. Na ta način je Šiva mislil, da tudi Šiva privlači to žensko. In potem se je tudi želel dotakniti te ženske. Zdaj tukaj lahko vidimo, kaj se je dogajalo z gospodom Šive, z gospodom Šiva. Shakti within the material energy Najmočnejša privlačnost v materialnem svetu je podoba ženske. To je tako močno, da veliki vladari, ki so osvojili različne države, pa so kljub temu bili osvojeni strani ženske. Samo pogledajte Aleksandra Velikega. In na ta način vidimo, kako zelo močna je materialna energija. Podoba ženske je najmočnejša podoba v tem materialnem svetu. In tukaj vidimo, kako je tudi Krišna, ki je dvignil hrib Govardhan, a saj je on vsevišnja božanska osebnost in popolnoma transcendentalen. In torej tudi Krišna je privlačen za ženske, ampak na transcendentalen način, ne na poželjiv način, kot to velja za materialni svet. In ko je dvigal Krišna hrib Govardhan, je tudi pogledal prsa gopije in Balaram ga je opazil. In Krišna je bilo potem na to malo nerodno, saj je opazoval prsa ene izmed gopi. Včasih Prabhupad pravi, da je tudi celo Krišna poželil fant, ampak seveda ne na način, kot smo mi. Torej tukaj v materialnem svetu je privlačnost med moškim in žensko. In to je torej vzorec oziroma odsev iz tistega, kar obstaja med Krišno in pa gopijami. In z namenom, da bi Maja zaklenila pogojene žive duše v ta materialni svet, rečeno je, da je moško telo namenjeno samo spoznanju. Telo ženske pa je namenjeno temu, da moškega odvrne od samo spoznanja. To je izjava, ki so jo večkrat rekli na lekcijah. Torej, ne smemo biti zmedeni, ampak seveda je nemogoče, da nismo zmedeni. To je tako močno, da lahko vidimo, da je veliko vzvišenih jogijev, kot recimo Subaramuni, ki je meditiral pod vodom in pa je videl dve ribi, kako sta bila vključeni v spolne aktivnosti in to ga je tako zelo prevzelo, da je potem on preganjal ženske, ko je to videl. In na koncu se je poročil s 50 ženami. Torej obstaja veliko primerov, ki izhajajo iz šastr in pa tudi primeri iz naše skupnosti, pa tudi iz vse povsod po svetu. Da obstaja veliko različnih zgodb, kako so veliki bakte padli pod vpliv žensk in pa denarja. Nekateri so bili tako visoko, da so bili skoraj na nivoju preme. Ampak kljub temu, zaradi majhne nepozornosti oziroma zaradi devijacije, potem to lahko povzroči tako vznemirjenje v osebi, da ne more nadaljevati duhovnega življenja. Vidimo, da lahko majhna nepozornost v smeri materialne energije postane tako močna, da potem mi začnemo razmišljati, kako lahko uresničimo te želje preko materialne energije. Obstajal je en pridigar, ki je veliko potoval in kar naenkrat se je želel poročiti in meni osebno je rekel, Да, jaz pač preprosto to moram imeti. Jaz pa sem vprašal, kaj moraš imeti. Potem pa mi je začel razlagati, jaz pa tega niti nisem želel poslušati. In na ta način vidimo, da tudi tisti, ki prakticirajo zelo, zelo striktno, čisto dano služenje, potem lahko jih materialna energija toliko zmede, da, da prenehajo celo prakticirati. Seveda ima Varna ašrama določeno koncesijo, da lahko izpomnimo preko Varna ašrame te naše materialne želje in s tem tudi potem napredujemo v čistem v danem služenju. Ampak če se lahko, osvobodiš te privlačnosti, potem je čisto vdano služenje veliko lažje. Se pravi, da je spalno življenje kot en izpuščaj, kot ena srbičica. Recimo, da ti piči komar. Včasih zaradi pika komarja dobimo neozdržljive srbičice. Potem se nekaj časa praskaš in ta srbičica mine. Ampak samo počakaj par minut oziroma par sekund in ta srbičica se pojavi še močnejša, kot je bila prej. Na isti način je tudi s spalnim življenjem, ki ga Prabhupad primerja s srbičico. Če preprosto toleriramo to srbičico, res je, da je včasih to zelo težko. Ampak če nekako ustrajamo pri tem, bomo videli, da ta srbičica počasi pojenja in da počasi tudi izginje. In to je enako je tudi s spalnim življenjem. Tisti, ki poje sveta imena, tako kot Šrila Prabhupad, ko je vzel sanjaso. Šrila Prabhupad je vedel, da mnogi učenci, njegovi učenci niso bili pripravljeni na sanjaso. Ampak rekel jim je, če boste nekako kljub temu ostali privrženi petju svetih imen, potem boste lahko morda premagali vse te materialne želje. Torej, privlačnost do nasprotnega spola je največja moč v tem materialnem svetu. In Krišna v tem primeru želi pokazati gospodu Šivi, da je njegova moč tako močna, da tudi Šiva, ki je poosebljenost tistega, ki je neoznemirjen, da lahko tudi Šiva poosebljenje neoznemirjenosti postane vznemirjen. Torej, gospod Šiva je tako neoznemirjen, tako ufiksiran. Njegova žena je oboževala njegove genitalije, on pa je bil popolnoma absorbiran v trans. Niti najmanj ga ni to vznemirilo. Kdo lahko to stori? Samo gospod Šiva. In tukaj vidimo, da zdaj gospod Šiva ni več tako neuznemirjen v tem primeru. In to je moč Krišne. Krišna Maja je tako močna. Celo sam Krišna pravi. In v mnogih primerih tako da celo primerjavo, da tudi on sam postane vznemirjen zaradi svoje njegove Maje. Krišna sam postane vznemirjen zaradi njegove Maje. Yoga Maje. Maja je sicer eno, yoga Maja pa je drugo. Potem obstaja še Maha Maja. Yoga Maja je to, da energija ustvari situacijo, v kateri se lahko potem odvijajo Krišnove zabave na način, da aktivnosti na prvi pogled izgledajo kot materialne. In na ta način se lahko Krišnove zabave odvijajo. Maha Maja pa je ekspanzija Yoga Maje. In to, ta Maha Maja zmede vse živa bitja v tem materialnem svetu in je zelo močna. En bakta je prišel k Šrila Prabhupadu in rekel, on je bil sanjasi takrat in je rekel, Prabhupad, jaz sem v Maji. Prabhupad pa ga je samo pogledal in rekel, pa ti si vedno v Maji. Včasih mislimo, kako smo mi zavestni Krišne. Včasih je celo prijetno, da se tako počutimo, ampak večinoma časa smo v Maji. Vsake tok časa imamo majhne Krišne zavestne približke. Večinoma pa smo pod vplivom Maje. Torej Maja je tako močna in če si jo želimo premagati, rečeno je, da je živo bitje v materialnem svetu nitja bada. Nitja pomeni večno, bada pa pogojeno. Kako torej lahko živo bitje, ki je delček gospoda Krišne, ki je čisto duhovno bitje, kako lahko potem mi postanemo zavestni Krišne. Ta trditev daje določeno poanto, da smo bili tako dolgo, da smo se tako dolgo družili s to materialno energijo, da na nek način to zgleda, kot da je večno. To je bilo že na milijone in milijone življenj. Zdaj, ko smo dobili priložnost te človeške oblike, je to zelo, ki je zelo redka. Tisti, vsa živa bitja so se dolgo časa bojevala v različnih vrst življenjskih oblikah. Ampak zdaj smo prišli do človeškega telesa, ki je zelo redko. Zdaj si želimo postati zavestni Krišne. In ker smo se tako dolgo in pa tako direktno družili z materialno energijo, zaradi tega je naša pogojenost zelo globoka. Včasih je rečeno, da bolj ko napreduješ v danem služenju, bolj vidiš, kako zelo pogojen si. To je zelo zanimiva trditev. Mi dejansko ne vemo, kako globoka so ta prekrivala oziroma kako debela so ta prekrivala. Včasih imamo sicer priblisk, ampak ta priblisk potem izgine čez nekaj trenutkov. Tisti, ki so vedno v ekstazi, ampak včasih tudi nekateri padejo z tega nivoja, čeprav so vedno v ekstazi. To se zgodi zaradi nepozornosti. Poglejte samo primer Bharat Maharaja. Zelo je bil naklonjen majhnemu jelenčku, čeprav je bil na nivoju bave. To je zelo visok nivo duhovnega življenja. S drugimi besedami, prebil se je čez preko 8 stopenj zavesti Krišne, skoraj do preme. Ampak zaradi majhne nepozornosti, zaradi sentimenta, ki ga je razvil do tega jelena in zaradi tega, te navezanosti je postal nepozoren in ni več pravilno prakticiral svoje duhovne prakse. In Prabhupad piše v enem izmed komentarjev v tem sklopu verzov, da je z jelenom razvil neke vrste ljubezensko razmerje. In na ta način vidimo, kako močna je dejansko materialna energija. In zato se ne smemo nikoli imeti, da smo varni. Nikoli ne smemo razmišljati, da smo varni pred Majo. Saj je to formula za katastrofo. Vedno se moramo zateči in vzeti zavetje Krišne. Saj je to eden izmed načinov, da se obvarujemo pred padcem. Včasih si mislimo, včasih moramo nekaj narediti in si mislimo, jaz si tega ne želim, ampak bom kljub temu to naredil. Recimo, brahmačari ne sme govoriti ženskami. Ne sme se redno pogovarjati ženskami. Včasih potem naročijo grihastan, da se pogovorijo z določenimi ženskami. In to je sicer v redu. Ampak tudi grihasta, ki se druži z drugo žensko, pa če tudi z drugo žensko poleg svoje žene, pa če tudi zaradi pridiganja, se lahko zgodi, da potem, ta oseba zapusti svojo ženo in pa celo zavest Krišne, zato ker je razvil privlačnost do ženske, do druge ženske. Včasih prosimo grihaste, da naredijo neko službo v povezavi z drugimi ženskami. Zato pa mi potrebujemo v našem gibanju več pridigark. In zato jih tudi spodbujamo, da se potem lahko moški bolj osredotočijo na aktivnosti zavesti Krišne. Vedno sem spodbujal svoje starejše sestre po Bogu, da potujejo in pa pridigajo. Seveda je to za njih težko. Mi smo imeli tukaj Lakšmi Muni, ki je tukaj čudovito pridigala. Imeli smo tudi druge dame, ki so tukaj pridigale. Torej mi potrebujemo to in tudi te pridigarke to potrebujejo. Se na ta način lažje približajo tudi ženskam, ženskemu občinstvu. V zavesti Krišne moramo razkrivati svoj um drugim. In to potrebujemo, zato potrebujemo pomoč starejših bakt. Saj nam lahko potem, lahko oni svetuje, kako premagamo določene preizkušnje. In to je torej zahtevano. To se torej zahteva. Vedno sem spodbujal starejše ženske v našem gibanju, ki so imele dobro razumevanje šastr, da lahko potem s pomočjo njih vodijo tudi ostale dekleta, ki še niso bile poročene. Dobro. Prabhupad je rekel, da je ta privlačnost med moškim in žensko, da moramo o tem večkrat redno govoriti na naših lekcijah. Prabhupad sicer pravi, če ne boste razpravljali o tej privlačnosti med moškimi in ženskami na teh naših lekcijah, potem naše gibanje ne bo raslo. Moramo govoriti o teh stvareh na odprt in pa odkrit način. Da bi to temo skrili pod priprogo in se delali, kot da je ni. Na ta način ne bomo nikoli rasli kot gibanje in tudi vrnilo se nam bo. Torej, kot sem že dal veliko krat rekel, je privlačnost med spoloma zelo močna. Včasih že samo s tem, ko razmišljamo. Zadnjič sem bral, da je oseba samo pomislila na žensko oziroma slišala njeno ime. In ko je slišal to ime, je v umu dobil sliko te ženske. In ta oblika se je potem včasih povečala. In včasih se zgodi, da nam potem ta podoba pride celo v sanje. In to je torej moč te privlačnosti. Ni samo, da so samo moški privlačeni strani ženske, velja tudi obratno. Zato je zelo potrebno oziroma zahtevano, da postanemo privlačni do Krišne. In seveda zato, da postanemo zavestni Krišne, potrebujemo tudi sodelovanje med baktami. Ampak druženje z nasprotnim spolom je nevarno in lahko privede do tega, da se oseba premisli o zavesti Krišne. Ravno sem bral knjigo Shyama Sundar Prabhuja. To je bil en starejši bakta, ki je bil zelo ufiksiran v služenju Šrila Prabhupade. Bil je Šrila Prabhupadova desna roka zelo dolgo. Potem je nekega dne prišel k Šjama Sundarju. Jaz bom zdaj opustil svojo službo Prabhupadu, ker sem spoznal zelo prijetno brahmačarini. Torej, to je bilo veliko presenečenje. Nihče tega ni pričakoval. Ampak nekaj se je dogajalo na strani, za kar drugi niso vedeli. Definitivno moramo pristati pri lačni strani Krišne. In kako to doseči s tem, ko poslušamo in pa pojemo in pa poslušamo o zabavah in pa o slavah Gospoda. In pa zato, pa samo pogledajte, božanstvo je tukaj zato, da nas očara svojo lepoto in pa da nas prične privlačiti. In na ta način ga bomo lahko oboževali že samo s tem, ko bomo sedeli pred božanstvom in pa meditirali o njegovi lepoti. Na ta način bomo že izvajali obliko oboževanja. Tudi Šrila Prabhupada govori o tem, tudi če ne moreš mantrati Hare Krishna, poti samo sedi se pred božanstvom in pa opazuj božanstvo in postav bolj zavesten Krishna. Krishna je v vseh svojih manifestacijah, kot tudi v manifestaciji te čudovite ženske podobi Mohini Murti, zelo privlačen. Moramo postati privlačni strani Krishne vedno bolj in bolj. In na ta način bomo dosegli neko privrženost do Krišne in porazvili ljubezen do Krišne. Saj Krišna je dejansko vse privlačen. On lahko privlači vsakogar. In tukaj vidimo, kako je privlačil celo gospoda Šiva. Čeprav je Šiva mislil. Zelo zanimivo, po bogavi niso bili tako privlačni strani te Mohini Murti. In tudi Šiva si je mislil, ja, jaz sem pa najvišji pobog, zakaj bi bil jaz potem privlačen strani Mohini Murti. In Krišna mu je potem dal nek majhen test. In tukaj vidimo, kako se bo potem ta zabava razvijala. Šila Prabhupada pravi, da ne smemo misliti nič slabega o gospodu Šivi, čeprav ga je v tem trenutku privlačila podoba Mohini Murti. Včasih vidimo, da celo starejši bakta v našem gibanju postane privlačen do nekoga. In potem pa se predrami in si misli, ojoj, kaj pa jaz počnem, to moram spremeniti. Včasih se to zgodi. Ampak zaradi tega ta oseba nima neke diskvalifikacije na svojem položaju. Če se seveda dvigne nazaj na svoj standard, morali bi se ravnati po etiketi, ki se nanaša na določen ašram. Za brahmačarje to pomeni, da se ne sme družiti z ženskami. Za sanjasija velja isto, ampak sanjasi so tudi guruji in imajo učence oziroma učenke. Včasih učenke reče, Maharaj, samo ti me lahko rešiš. Jaz pa si mislim včasih, ja dobro, kako te bom, najprej moram jaz rešiti sebe, šele potem te bom lahko tudi dejansko rešil. Zato pa vedno pravim, da potrebujemo več starejših žensk zavestnih Krišne, ki bodo pomagale mlajšim vrstnicam. In na ta način bi se lahko pogovorile z njimi. Tukaj bom zaključil. Bomo videli, če je kakšno vprašanje oziroma komentar. Jaz bi pa vprašal o vajšnav etiketi. Če lahko poveste kaj več o etiketi. Saj vajšnavska etiketa včasih nam prihrani zelo veliko problema. Sanatana Gosvami. Je Sanatana Gosvami rekel, da je vajšnavska etiketa okras bakte. Včasih se lepo napravljamo, Včasih imajo ženske v laseh lase, ki so kot nek okras taj njeni obleki. Včasih nosimo, včasih moški nosijo rožo za gumbom in to postane njihov okras. To, in pa okras Vajšnave pa je vajšnavska etikete. In to je omenjeno tudi v naših skriptah. Bhakti Charu Maharaj je bil posebljenje učenja vajšnavske etikete. Napisal je in pa tudi govoril o tem zelo pogosto. Imamo tudi knjigo, ki govori o vajšnavski etiketi. Sanatana Goswami je slavil Srila Haridas Thakurja, da je kot posebljenje najboljše vajšnavske etikete in pa tudi najboljši pridigar. Včasih je rečeno, da tisti, ki pridiga, pa nima dobre etikete. Se včasih se zgodi, da se za voljo pridiganja ne držimo čisto etikete. Včasih se zgodi, da tisti bakte, ki nočejo pridigati, zato ker se bojijo, da bi prešli imajo etikete, tudi to se včasih zgodi. Ampak kljub temu se moramo, ne glede na naš položaj, truditi, da čim bolje sledimo etiketo. Najboljše je, da se vedno družimo s starejšimi baktami. Saj, če se ne držiš popolnoma etikete, ampak kljub temu, če se družiš s starejšimi vajšnavimi, potem ti oni pomagajo, da se vrneš nazaj v okvirje pravilne vajšnavske etikete. Torej, Sanatana Goswami govori o tej vajšnavski etiketi. To je zapisano v Chaitanya Charitamriti v Antja Lili. Vsi se nekako bojijo govoriti o tej temi. Ampak če se bojite o tem govoriti, potem je to težava. Nihče noče tega razpravljati. Zanimiva poanta se mi je zdela, ko sem bil jaz brahmačari in sem se držal celibata, sem bil zelo osko usmerjen v služenje. Ampak moje srce je bilo trdo, nisem imel tolerance o drugih čustvih. Mogoče veste, kaj mislim. Ja, vem, kaj želiš povedati. To, da osko usmeriš svoj pogled, ni najboljša rešitev. Moraš se osredotočiti na bistvo. Ampak, če se pa preveč oddališ od zavesti Krišne, potem ne boš več videl stvari povezane s Krišne. In razumeti moraš, da obstajajo stvari, ki se jih želimo izogniti, ampak moraš pa tudi razumeti, da je to tudi del Krišnove energije. To, da sovražiš ženske, ni ravno dobra rešitev. Saj se bo to spremenilo v privlačnost čez nekaj časa. Torej, edin način je, da napreduješ v zavesti Krišne. Če te privlači Krišna in pa proces vdanega služenja, potem preprosto nimaš časa za druge stvari. Ampak ta trdosrčnost je v nasprotju z vdanim služenjem. Krišna je kradljivec masla in ga rad skrada. In če mi hranimo maslo v hladilniku, postane to maslo zelo trdo. Ampak maslo mora biti mehko. Oziroma dovolj mehko, da ga lahko razmažemo. In na ta način bo Krišna ukradel to maslo, ki se nahaja v naših srcih. Če pa bo trdo, ga pa ne bo želel ukrasti. Ampak moramo biti previdni, da svojih čustev ne usmerimo v privlačnost do nasprotnega spola. Ampak kljub temu moramo biti prijazni do vseh živih biti. Včasih se bakte bojijo biti prijazni do žensk, ker se bojijo, da bodo postali potem privlačili, da jih bodo potem privlačile. Ampak prijaznost je naš princip. Vsi tega ne zmorejo. Če tega ne moreš slediti, potem bolje, da se ne družiš z ženskami. Kakšna bi bila razlika med prijaznostjo in pa med subtilnim seksom? Zelo težko je videti razliko med subtilnim seksom in prijaznostjo. Če nisi poročen, potem je bolje, da se ne druži z ženskami. V našem gibanju je obstaja sicer druženje med moškimi in ženskami, ampak to je vse za voljo služenja. O tem smo veliko govorili v preteklosti. Včasih bi bakte rekli, ne smemo se družiti več kot 5 minut žensko. Ampak in to za voljo služenja. In nekateri so rekli, ne, to je preveč. Nekateri so potem prišli do različnih meritev, koliko bi bilo zadosti. Ampak bolje je, da razvijemo druženje z svojimi vrstniki. Če si v situaciji, da pokažeš prijaznost nasprotnemu spolu, to je zaželeno, ampak ne smemo pa vedno samo gledati naokoli, komu bomo izkazali to prijaznost. Potem se bomo lahko ujeli v majo. Takoj, ko se spremeni to razmišljanje v umu, potem to je dejansko že pokazatelj padca. Torej vse se začne v umu in potem se to nadaljuje preko čutil in čutila potem delujejo tudi v smeri. Torej moramo biti spoštljivi do vseh živih biti, ne samo do nasprotnega spola, ampak tudi do vseh ostalih živih biti. Bakta je prijazen do vseh živih biti in noče škodovati nobenemu živemu bitju. Ne želimo škodovati niti mravlji. Ampak zato potrebujemo prakso. Ampak seveda rešitev je napredovanje v zavesti Krišne. In ko napredujemo v tej zavesti, potem bomo učvrščeni v naši duhovni praksi. Razumeli bomo, da je ta privlačnost med moškimi in žensko samo privlačna in da ne pripelje do nekih pozitivnih stvari, da tukaj v tej privlačnosti neke velike sreče. To je kot ena utripajoča svetloba. Ampak vse to so samo različne barve žarnice, ki utripajo. Torej, to so samo utripanja Maje, ki ti govorijo, pridi sam in uživaj. Če te to privlači, ampak nikoli ne, si ne bi smeli misliti, da sem jaz, kot gospod Šiva, da me to, da me privlačno za nasprotnega spola ne vznemiri. Bhakti Siddhanta Sarasvati je rekel, on je bil resnično velika duša, on je Mahapuruša. Bil je s svojimi učenci. In eden izmed učencev je imel ob sebi hčerko. Bila je mlada punca. In v nekem trenutku je rekla Bhakti Siddhanti, Guru Maharaj, rada bi govorila s teboj. Bhakti Siddhanta Sarasvati je rekel, ja, seveda, kar pove. Ona pa je rekla, ne, ne, jaz si želim govoriti s tabo na samem. Bhakti Siddhanta Sarasvati je rekel, ne, tega pa ne morem storiti. Če želiš kaj povedati, mi lahko poveš v pričo vseh ostalih. In tudi Šrila Prabhupada se je držal ti etikete. V šastrah je rečeno, da se ne bi smeli sami družiti niti svojo mamo, niti svojo sestro oziroma hčerko. Rečeno je, da je moški kot maslo, ženske pa kot, kot ogen. In če oba dva skupaj združimo, potem se maslo stopi. To torej ni, tukaj se ne gre za obsojanje nasprotnega spola. Ampak zavedati se moramo, da obstaja rešitev za to druženje. To se imenuje grihasta življenje. Ampak tudi če si grihasta, si ne smeš misliti, da lahko zdaj neomejeno uživaš. Zdaj, ko imaš ženo. To je tudi neke vrste padec. Torej, držati se moramo te etikete vajšnavske. In obstajajo način, primerni načini druženja žensko tudi v grihasta ašramu. Mi ne spadamo v ta materialni svet, mi spadamo v Krišni, v duhovnem svetu. In vse v tem materialnem svetu je narejeno na ta način, da nas vedno bolj in bolj omreži, da je željo, da bi uživali tukaj. Privlačnost med spoloma pa je najmočnejša oblika te privlačnosti. In če nisi zavesten Krišne, potem tega ne moreš premagati. To je edini način. Lahko si misliš, ja, jaz sem ufiksiran, jaz sem močen. Ampak naslednji trenutek se lahko zgodi, da bo nekdo drug moral popraviti tebe. Popravljati tebe. Če misliš, da si ok, se lahko hitro zgodi, da si KO. To pomeni, da ok pomeni, da si dobro, kao pa pomeni, da so knockdown, da so te podrli. To je boksarski žargon. Prabhupad pravi, da bi vsi moški morali ostati brahmačarji, vse ženske pa bi se morali poročiti. In potem se je obrnil k voditeljem tega gibanja in je rekel, ja, vi poskrbite za to, vi ugotovite, kako se bo to izvedlo. Zakaj je to Prabhupad rekel? Zato, ker moški lažje napredujejo v zavesti Krišne, če niso poročeni. Ženske pa lažje, če so poročene. Zato je to Prabhupad rekel. In to je dejstvo. Včasih vidimo, da se bakta, ki se poroči, da potem tudi napreduje duhovno. Ampak to ni pogosto. Lahko postaneš zavesten Krišne v kakršne koli ašramu že si. Seveda, če upoštevaš navodila, da se drži štirih principov, da moraš skupaj s svojo ženo brati Krišna, knjigo Krišna, o Krišni. Druga stvar je, da skupaj jeste Krišna prasada. Tretja je, da skupaj božujete božanstvo in pa da skupaj pojete maha mantra. Oziroma tudi z drugimi bhakti. Prabhupad piše v Bhagavad Giti in pravi, to so aktivnosti, ki jih mora izvajati grihasta. Če na ta način svoje aktivnosti obdržimo na nivoju duhovne energije, potem ne bomo imeli nobenih problemov v zavesti Krišne. Še Shri Devi ima vprašanje. Zanima pa jo. Hvala za to lekcijo. Govorili ste o temi ženskih pridigark. Da potrebujemo več takih pridigark. Ja, potrebujemo vse vrste pridigarjev, še posebej kot pridigark. Ena izmed oseb, ki jih jaz poznam, je vodja templa v San Antoniju. In ta oseba je rekla, da ženske pridigarke, kako bo to sploh funkcioniralo? Ko ženska sedi na vyasasanu, in govori o šastrah. In seveda, kako lahko ženska sploh daje inštrukcije moškemu? Ja, če si pridigarka, potem moraš dajati inštrukcije. Ampak ta oseba je rekla, da bi moški morali učiti ženske, ne pa obratno. Ja, ta oseba ne ve veliko. Ženske nas vedno učijo, to moški ne razumejo, ampak to se dogaja neprestano. Rečeno je, da moški lovi žensko, dokler ga ženska ne ujame. Jaz sem imel eno sestro po Bogu, ki je bila zelo napredna. In enkrat so jo prosili, da daje lekcijo iz Šrimad Bhagavata in je sedela na vyasasanu. In pred njo sta sedela dva brahmačarja. In en brahmačarj je rekel drugemu brahmačarju, ženska daje lekcijo, kar malo je bil prestrašen. Ona je pa to slišala. Dejansko je to slišala. Ga je pogledala in rekla, prosim, ne postavljaj me na telesni nivo. Ona dva sta bila na telesni nivo. Torej nekako moramo napredovati v zavesti Krišne. Delovati moramo po načelih religioznih principov. In obstaja torej etiketa, ki jo moramo spoštovati. Ampak predvsem se moramo držati religioznih načel. Ženske lahko dajo lekcije. Vse si tudi ti imela lekcija v Majapurju. In tudi moški so te spraševali v izzivalnem tonu. Ampak to je dobro zate. To ti pomaga, da se poglobiš v filozofijo. Dobro je, če te kdaj izzovejo. Dobro je, če te kdaj izzovejo. Tukaj se to ne zgodi prav pogosto. Če pa prideš recimo pridigat v Ameriko, se pa to vedno dogaja, da si izzvan. Ampak to je dobro. Sedi to pomaga, da globje razumeš filozofijo in pa da filozofijo vidiš z različnih zornih kotov. Moramo torej razpravljati o tej temi. Drugače se bo naše gibanje spremenilo v skrivnostnost uma. Zgodi se, da celo zanikamo to skrivnost in si mislimo, ja, jaz sem v redu. Ampak zato je pomembno, da imamo družbo starejših bakt in pa da se pogovarjamo o teh temah. Potrebno je, da se govori o tem. Imamo tudi vprašanje preko interneta. Vprašanje je, ko bakta doživi padec, kaj to, kako to govori o tem, kako ta bakta prakticira v dano služenje pred padcem, in pa a to pomeni, da ni bila resna v prakticiranju. Ne, to sploh ni res. Lahko se zgodi, da niso pravilno prakticirali proces oziroma da so delali nekatere žalitve, ki so te žalitve potem privedle do padca. Če govori o privlačnosti v smislu privlačnosti do nasprotnega spola. Včasih brahmačarja na skrivaj privlači določena ženska. Spomnil sem se ene ženske, pa me zanima, če si jo želite slišati. Poznam eno damo, ki je bakta. Bila je brahmačari v svojem prejšnjem življenju. In to ve. Ima celo vizijo iz tega življenja. In ta brahmačari, tega brahmačarja je potem privlačila indijska ženska. In potem se je ta oseba rodila kot ta indijska ženska, ki je zdaj bakta v Iskonu. In ona se je zdaj odločila, da se ne bo več upletala v nobene razmerje z nasprotnim spolom. Saj je bila brahmačari že v prejšnjem življenju. In to je dejansko živi primer, kako naša filozofija deluje. Ona se spominja svojega zadnjega življenja. Jaz se zelo dobro poznam. Vedno jo vidim v Sankirtanu. Ona je pisala o tej temi, govorila o tem, dajala lekcije o tem. Zavest torej lahko popelje osebo v nasprotno smer. Če si želimo biti uspešni, potem moramo svojo zavest obdržati v smeri Krišne. Če ne morete usmeriti svoje zavesti na Krišno, potem storite eno stvar, ki je zelo pomembna. Vedno morate razmišljati o tem, kako lahko služite druge. In če boste v takšni zavesti, potem boste v zavesti duhovne energije in boste varni. Vedno imajte v umu, kako lahko služim, kaj lahko storimo na naslednjem trenutku za druge. In na ta način se boste osvobodili primeža zunanje energije. In to je zavest Krišne. Vsak trenutek moramo razmišljati, kako služiti druge. Kakšna je moja služba v naslednjem trenutku. In če se ne morete spomniti nobene druge službe, potem lahko pojete Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Še kaj drugega? Še eno? Hvala za vaše lekcije. Ali je to, da nas privlačijo dobre kvalitete v drugih? Ali to pomeni, da nas ne privlači Krišna oziroma ali to pomeni, ali to pomeni Maja, da če nas privlačijo? Včasih si mislimo, ta Mataji ima tako čudovite kvalitete. Oziroma ta Prabhu ima tako veliko dobrih kvalitet. In to, da nas privlačijo kvalitete osebe, je dejansko pomeni to, da nas privlači tudi oseba. Seveda lahko cenimo take kvalitete. Seveda še posebej, kadar to velja za nasprotni spol. Kako, če te privlačijo kvalitete, potem te bo privlačila tudi oseba. Kako to lahko privlači oseba, če ne poznaš njenih kvalitet? Če pa ceniš te kvalitete, da so to kvalitete zavesti Krišne, potem je to dobro za zavest Krišne. Torej gre bolj za cenjenje, ne pa za privlačnost. Vsake dobre kvalitete, ki jih osebe imamo, so le odsev. Vse te dobre kvalitete so dejansko odsev kvalitet Krišne. In če to razumeš, potem boš napredoval v zavesti Krišne. Zato bi se morali prizadevati, da razvijamo dobre kvalitete tudi sami.
It's about you, so I can't say it. Your wife knows. I'm sorry. It's a good quality. It's one of the qualities of Krishna.
Who's still alive?
Yeah. You sure?
Yeah.
No, you know what. No, I'm not going to do it.
To je zelo
lekcija, ki te strezni. Včasih si mislimo, wow, jaz sem učvrščen v zavesti Krišne, jaz sem fiksiran, potem pa se zgodi padec. Zdaj pa me zanima, rekli ste, da nas sveto ime prečisti in pa vodi in pa tudi zaščiti. Ampak pač razumeti moramo, da mora biti inteligenca tista, ki vodi čustva. Ne pa obratno. Včasih vidimo, da so ženske bolj na emocionalnem nivoju, moški pa bolj na inteligentnem nivoju. In če potem to skupaj združimo, imamo popolno situacijo. Če inteligenca pravilno vodi čustva, potem je to zavest Krišne. Če pa čustvo vodi v inteligenco, pa lahko končamo kjerkoli. Krišna sveto ime nam bo očistilo inteligenco. in nam bo dalo inteligenco. To je pomirjujoče. In seveda tudi brati moramo vse te knjige. Saj je inteligenca manifestirana v šastrah. Močno pa je, še močnejše pa je, če poslušamo besede čistih bhakt. Še posebej še da Prabhupada. Tukaj bomo končali. Najlepša hvala. Srimad Bhagavatam ki jaya.